mēs skatāmies, ka, piemēram, pagājušajā gadā tirzniecības apgrozījums starp mūsu divām valstīm bija apmēram 15 miljoni eiro, tas tomēr ir relatīvi neliels apgrozījums, kas parāda to, ka, nu, acīm redzot, visas iespējas, kas ir starp mūsu valstīm, nav izmantotas un attiecīgi arī, kad ir uzstādījums, nu, veicināt gan tirzniecību, gan investīcijas, un līdz ar to nu, biznesa delegācija pārstāvēja visdažādākās nozares, sākot ar celtniecību un beidzot ar veselības aprūpi, bet ceru, ka tas dos arī nu, papildus pienesumu tieši ekonomiskai sadarbībai. Un, protams, vēl viens jautājums, ko pārunājām, bija politiskā krīze Moldovā saistībā ar domstarpībām koalīcijā, nu, jebkurā gadījumā no savas puses mēs arī novēlējam tomēr, lai Moldovas valdība turpina darbu un galvenais, lai turpina uzņemt to kursu uz Eiropas integrāciju.